Labdien!
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 Labdien! Labdien!
Jā. Nu tā, studijā ir Ralfs, Roberts, Dāvids, arī Jākaps un, protams, Edvards. Tie pazīstiniet ar to jaunu, kāpēc šeit esat.
Nu, mani sauc Ralfs, un es sarakstīju jaunu...
Un tu esi Eilands?
Un esmu Eilands, un es sarakstīju jaunu dziesmu Apaļās neskaidrības, bet tā ir angļu versija, Funny Faces, un nospriedu ar Mārtiņu Jurevicu, režisoru ļoti foršu, ka mums ir nepieciešams arī video. Un tad viņš izplānoja, ka ir nepieciešami video šie fenomenālie aktieri un arī reizē kaskadieri, kuri paši visi pildi savus trikus. Iepazīstiniet lūdzu ar sevi?
Jā, man savs Dāvids un man izvēlējās galvenai lomai.
Man savs Roberts, es biju rītīgs Fuja Konda.
Jā, pagalmā puikas, viņi ir banda, un banda saucās Fuja Kondas, jo viņi viens otru pa fujakiem filmēšanas laikā savu
sevi. Bet viņi ir jaukumiņi. Nu tā, tālāk.
Jā, esmu Jākaps, un es biju viens no Fuja Kondām.
Nu, es biju Edvards, un es arī biju viens no Fuja Kondām.
Nu, tu joprojām esi Edvards, tāpat kā visi. Fuja Kondas es ceru tikai klipā. Par ko tad īsti stāsts?
Dziesmai teksts ir par to, ka man... personīgi kādu laiku apnika visi padomi no malas. Ik pa laikam dzīvē mums ir tā, ka visi citi apkārt zin, kā pareizāk darīt, pēc kā arī visi vienmēr ir gudri, un tad ir arī tie ieteikumi, kā tev jārīkojas, kas tev jādara, un tieši tādēļ arī aizgāja tas, tā ideja transformējās uz mūzikas video, ka bērniem, ka viņi varētu būt tā kā, viņiem varētu uz nervu būt uzkritis, ka viņiem visi māca pareizi dzīvot, līdz viņi dara speciāli pretējo, un tas aiziet ļoti trakās galējībās.
Bet, godīgi sakot, skatoties klipu, man radās pilnīgi cita versija par šo stāstu, par izvēlēm un par to, kad cilvēks pēkšņi var saukt sev par pieaugušu cilvēku. Nu tad varbūt, Dāvid, tavs iedauklis, kurā brīdī cilvēks kļūst pieaudzis?
Nu, manuprāt, cilvēks kļūst pieaudzis tā, kad viņš kļūst pilnībā patstāvīgs un kad nav visu laiku jāpakļaujas uz citiem cilvēkiem.
Nu, es visticamāk teiktu, ka te, ka viņam paliek 18 gadi un viņam sāks kaut atbildību, viņš pats sāk pieņemt lēmumus.
Es domāju, ka arī sāk pieņemt pats lēmumus un kad viņš sāk izvēlēties savējo profesiju.
Vai par citām izvēlēm arī ir stāsts?
Nu.
Klipā tā izvēle ir dzīvības cenā.
Ka jābūt saprātīgāk tām izvēlēm, ne?
Jā.
Arī. Edvard?
Tā es domāju. Pieaudzis varētu būt no kādiem 14 gadiem, kad ir krimināla atbildība, un tad var arī taisi, un tad var pieņemt pats arī savus lēmumus, jo par tiem būs jāatbild.
Cik jūs esat atbildīgi par to, ka vai jūs ar skrejriteni braucot uzliekat ķivers?
Nē.
Galīgi nē.
Un redziet, un šis nav smieklīgi, jā? Starp citu, vienojamies, ka darām to. Tāpēc, ka tas ir stilīgi būt pieaugušam, un šī tiešām varētu būt pieauguša cilvēka pazīme, jā?
Es tikko pasūtīju ķiveri no interneta, tā kā...
Puiši sekojiet Ralfim, piemēram.
Jums arī parādīšu, kur var pasūtīt, lai vecāki pasūta, es domāju, viņi priecāsies, ka jums tās ķivers ir.
Jā, nu un par to filmēšanas procesu, cik jums viegli vai grūti gāja Ralfs pats tādā ļoti epizodiskā lomiņā, tur nebija grūti atteikties no galvenās lomas, Dāvidam uzticēja.
Man absolūti nepatīk filmēties, jo man nepatīk tas process, piemēram, dziesmu rakstot visu laiku kaut kas jauns notiek. Tas ir tāds dinamiskāks process, bet filmēšana ir ļoti ilga, tā kā kameras uzstādīšana, gatavošanās kadram, un tad tas kadrs varbūt ir 10 sekundes. Un tādēļ man tas nepārāk patīk, bet Džekiem bija tā, ka viņi tā kā visu dienu nofilmējās un naktī visi noguruši, un viņi sāka vienkārši skūteri braukāties. Viņiem pat cukuru nevajag dot, viņiem tā kā enerģija nebeidzās no vienā brīdī.
Jā, nu Dāvid, un tu, galvenās lomas tēlotājs, tev tāds diezgan dramatisks piedzīvojums, lai vispār varētu filmēties, un arī klipā to var redzēt. Izstāstīs, kas tas ir?
Matu griešana.
Jā. Uz nulīti.
Es pieteicos nogriezt matus pilnībā uz nulīti.
Lomas
dēļ. Nācās vispār divas reizes griezt nost, jo bija dažādos laikos tā filmēšana bija vataudzis.
Kā tu juties starp filmēšanām, kad tavai lomai nu, vairs nebija nekāda nozīme, bet tev reālajā dzīvē bija ar to noskūto galvu jāsteigā?
Nu, pirmo nedēļu man vispār negribējās niet uz skolu, bez matiem.
Jūsu secinājumi, kas ir mainījies jūsu dzīvē pēc šīs filmēšanās un vispār ar domu par to darbu, kas ir paveikts un par dziesmas jēgu?
Nu, baigi, es nezinu, kas dzīvē būtu mainījies, jo man dzīvē baigi nekas nemainījies pēc šī klipa.
Labi. Nav doma par aktiera karjeru.
Baigi, nē.
Labi. Ne baigi.
Man arī nekas īsti nemainījās, bet man ļoti patika vispār filmēties, tas bija ļoti interesanti.
Es jau gribēju pirms tam būt aktieris, bet tagad vēl jau vairāk, bet tā nekas nav mainījies daļa tā vidē.
Ieva Džona Malkoviča spēlē kopā.
Ir tāda lieta,
jā. Ir tāda lieta.
Tā kā tagad klausamies to visu, par ko tikko runājām. Tātad apaļās neskaidrības.
If I down, skrīt porcelāns, please. Maldos balsu jūrā, šī diena beigsies rīt. Savas visas apaļās neskaidrības, lieku mazās koka kastītēs. Skaļas runas, klusas domas darbības, nerodās nekādas atbildēs.
Paldies, jā, mēs te arī, kamēr skanēja dziesma, stāstīja puiši par savu ideju. Kas tad īsti tur ir noticis un kādas beigas ir laimīgas vai ne īpaši? Nu, kā tad ir?
Es teiktu, ka beigas ir laimīgas, jo viss labi beidzās, tikai ar iedomām.
Bija forši.
Bija forši, un paldies, ka jūs atnācāt, un es domāju, ka ļoti daudz jūsu vienaudžu paskatīsies un novērtēs savas izvēles.
Tieši tā. Mūzikas video skatieties droši X-ā, Facebookā, YouTubeā, visur pieejams apaļās neskaidrības vai arī angliskā versija Funny Faces. Un visas foršās meitenes un klases biedrenes šiem džekiem, viņi paši pildīja visus trīkus, ir ideālākie aktieri, tā kā novērtējiet to.
Lai veicas un paldies, ka atnācāt!
Jā, paldies!
Tā! Labi, jā, tā! Radio Skonto